Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases Hingehoiu saates me räägime uhkusest.
Hingevaud.
Uhkus. See tähendab enesekeskset ja üleolevat suhtumist teistesse inimestesse, aga see võib tähendada samasugust suhtumist ka Jumalasse. Nüüd uhkus kui hingehoidlik probleem on sageli väga varjatud. See tähendab, et inimesed tulevad hingehoidja juurde rahulolematuse tundega, võib-olla ka üksindusprobleemiga, võib-olla konfliktidega. Ja alles lähemal analüüsimisel või hingehoidliku vestluse käigus selgub, et nende raskuste taga võib olla tegelikult inimese uhkus. Teoloogiliselt ka erinevates kirikutes peetakse uhkust üheks surmapatuks, selleks, mis lahutab inimest Jumalast. Ja täna me vaatame siis just uhkust hingehoidlikust vaatenurgast, ka neid probleeme, mis on seotud uhkusega, neid hingehoidlike raskusi, mida uhkus endaga võib kaasa tuua, ja siis me küsime ka, kuidas sellest siis üle või välja saada ja mida Jumala sõna selle kohta ütleb. Uhkuse vastandmõisteks on alandlikkus ja kui me küsime, mis siis alandlikkus on, alandlikkus selle põhitunnuseks on adekvaatne enese hinnang, või tegelikkusele vastav enese hinnang. Õige aru saamine ise endast ja teistest. Me saame aru, kes on kes ja kuidas asjad käivad. Alandlikkus kui õige enese hinnang ei ole kindlasti mitte enese alavääristamine. Alandlik inimene ei ole see, kes on alaväärne. Te võib-olla olete kuulnud inimesi ütlemas, et ah, mis mina, las teised teevad, minust ei ole siin midagi. Ja see kõik kõlab väga alandlikult, aga tegelikult on selle taga alavääristav suhtumine ise endasse. Alandlikkus tähendab tegelikku põhist enese mõistmist. Ja ma usun seda, et kui alandlik inimene on jõudnud arusaamisele, et tema näiteks oskab, kas üritust organiseerida või on ta musikaalne, siis alandlik inimene teenib väga vabalt selle talendiga, mis tal on olemas, oma tagasihoidlikkuses ja rakendab seda, mitte ei hädalda, et mul ei ole, ma ei oska ja ma ei saa. Nüüd psühholoogiliselt kuuluvad uhkete riskigruppi andekad, edukad ja jõukad inimesed. Edukus ja jõukus on alati subjektiivsed hinnangud ja nad sõltuvad sellest kontekstist, aga mõte on selles, et kui inimesel on teiste suhtes mingeid eeliseid või silmapaistvaid või märgatavaid eeliseid, siis on oht sellele, et inimene muutub uhkeks. Nüüd uhkus iseenesest on väga raskesti tabatav. Ja väga paljude probleemide puhul me näeme seda, et neid on kergem avastada või nendega on tegelda kergem, kui nad avalduvad äärmuslikes vormides. Ja hingehoius ja psühhoteraapias peetakse uhkuse kaheks äärmuslikuks avaldumisvormiks, nartsissismi ja arrogantsust. Need on mõlemad sellised võõrsõnad ja vaatame neid siis natuke lähedalt. Nartsissism tähendab enese imetlust. On olemas ka niisugune asi nagu nartsissistlik isiksuse häire. See tähendab patoloogilist enese imetlust, kus inimesel iga väide ja tegu, mida ta teeb, või mõte, mida ta välja ütleb, tundub olevat kuidagi messiaanlik, igavikulise tähendusega. Seda peaksid kõik kuulama, seda peaksid kõik rakendama. See on oluline ja tähtis. Ja need inimesed, kes siis ei kuula või ei rakenda, nendesse suhtutakse kas eelarvamusega või paremal juhul ka sellise kaastundega. Narsissist tunnetab ennast erilise, tähtsa, olulisena ja ta eeldab üldiselt ka seda, et teised suhtuvad tema isikusse, täpsemalt tema suurde isikusse, täpselt samamoodi. Tulemuseks on see, et see pidev tähelepanu vajadus, kiituse otsimine, enese peale surumine tegelikult saavutab vastupidise tulemusena ja selliste nii-öelda edevate kukkedega pigem ei taheta suhelda. Arrogantsus tähendab uhkust nii-öelda sotsiaalsel või suhete tasandil. See tähendab üleolevat suhtumist teistesse inimestesse või inimeste gruppi. Inimene võib nimetada arrogantseteks valitsejaid, kes rahvast ei kuula. Inimene võib nimetada arrogantseteks üksikuid juhte. Eesti keeles arrogantsuse kõige ilusam vaste on ülbus ja hoolimatu. Nüüd tuleb välja, mis, et kui varasemates käsitlustes arrogantsust peeti ka nii-öelda rumaluse üheks väljenduseks, siis kaasaegsed uurimused ja küsitlused näitavad, et arrogantsed inimesed, kes suhtuvad ülbelt teistesse, võivad olla ka samas väga intelligentsed ja võimekad inimesed. Kui me vaatame negatiivselt, siis juba talupoja mõistus ütleb, et kui ülbus ja rumalus saavad kokku ja ulatavad teineteisele käe, siis on see eriti niisugune kehva või raske variant. Küsimus, miks siis inimesed on üleolevad või kust tuleb see uhkus? Ja sellele ei olegi väga lihtne vastata. Teoloogiliselt võib uhkust pidada kurja ja pettuse juureks, kuna uhkus rajaneb inimese ego upitamisele ja mitte Jumalale allumisele. Nüüd hingehoidlikult võib olla uhkus väga raskesti tabatav. Ja seda erinevatel põhjustel. Esiteks uhked inimesed üldjuhul ei pöördu hingehoidja poole, sest mis abi sealt ikka võib saada. Teiseks uhke inimene kunagi ei ütle, et ta on uhke. Kuid mõned hoiakud või mõned suhtumisviisid, mis mõjutavad, seda on ka siis püütud uuringutes välja selgitada, uhkuse kujunemist või uhkeks saamist, on siiski kirjeldatavad. Üheks võimaluseks on see, et uhkus saab teatud mõttes kompensatsioonimehanismiks. Inimese tegelik probleem on sisemine ebakindlus, alandatuse kogemus, häbelikkus, võib-olla mingi muu tunne või kogemus, mille eest põgenetakse, ja selle surve all, mida ise läbi elatakse, see väljendub või põgenetakse uhkuse tundesse, üleoleku väljendusse, kus juures tegelikult põgenetakse ise enda eest. On kummaline, aga uhkuse põhjuseks võivad saada ka oma kannatuste ületähtsustamised. Inimese elus võib olla raskeid aegu, ka kogemusi, valuseid perioode, ja paradoksaalsel viisil võib juhtuda see, et eluraskused võivad muuta ühelt poolt inimese alandlikumaks. Ja me teame ju seda ka oma kogemuses, kuidas valu lihvib. Aga samas need raskused ja keerulised probleemid võivad ka muuta inimese uhkemaks. Ja see juhtub siis, kui see kannatus kogemus saab millekski, millega saab hakata praalima või edvistama. See võib olla kas mingi näiteks füüsiline defekt, mis on mingis õnnetuses tekkinud, ja inimene koos sellega sageli käib ka teatud niisugune legend või jutustus nendest sündmustest, need saavad inimese osaks ja tema on kannatanud. Tema on kannatanud, see annab talle siis erilised õigused või privilegid ühiskonnas. Uhkus võib tegelikult ka looritada tähelepanu vajadust või ka sõltuvust teiste arvamusest. On olemas ka niisugune lausa isiksuse häire nagu sõltuv isiksus või sõltuv isiksuse häire. Ja nüüd inimene olukorras, kes tegelikult oleneb teiste arvamusest, kes ei suuda ise otsustada. Selleks, et ise enda nende pingetega toime tulla, et nii-öelda mitte kogu aeg piiluda silmaluurgast, mida teised ütlevad ja mõtlevad, kuigi ta seda väga tahaks või tal on sisemine sund seda kuulata, pöörab selle ümber uhkuseks ja ütleb, et minu asja ei ole, tehke ja arvake teie, mida tahate. Nüüd uhkuse võimalikuks põhjuseks, ma eelpool nimetasin ka, võib olla mingi objektiivselt muudetav üleolekutunne. See võib olla parem sooritus, me õpime paremini, me oleme kunstnikena, teadlastena, inseneridena, ehitajatena, arstidena edukamad. Uhkust kultiveerib ka teiste poolne tähelepanu ja kiitus. Ja selle tulemusena inimene muutub üleolevaks või ka uhkeks. Nüüd mis aga on uhkuse tulemused? Hingehoidlikult on taas uhkus selline väga varjatud, mis juhtub. Uhke inimese üheks oluliseks hingehoidlikuks probleemiks on see, et uhke inimene vaikib maha oma tegelike probleeme ja põgeneb ise enda eest. Ma tean alati, ma saan alati hakkama. Mina igasugustega ei suhtle. Ma tean ju, kuidas see elama peab. Ja tulemuseks on, et uhkel inimesel on väga raske tunnistada oma probleemide tegelike põhjusi, oma puudulikust, oma poolikust, oma vigu. Ja konfliktiteoorias näiteks öeldakse, et pingete ja rahulolematuse ja ka konfliktide üheks põhjuseks on see, et inimeses ja inimeste vahel on kogunenud palju lahti rääkimata pingeid. ja vaat uhkus on üks niisuguse pingeallikaid, mis kipub kuhjuma ja soodustab ka inimeste vaheliste tülide pingete lahvatamist. Uhkuse tulemuseks võib olla ka üksildus. Ülbikuga ei taha, et ta suhelda. On väga vastuoluline. Ühelt poolt uhkel on teisi väga vaja, sest vaja on neid, kellest olla üle. Aga teiselt poolt uhkus võib viia ka üksildusse, kus sügavam jagamus, dialoog, kuulamine ja mõistmine on väga rasked. Uhked inimesed, sageli nende üheks probleemide allikaks veel ja ka tulemuseks on teravdatud kriitika teiste aadressil. Uhke inimene on väga noriv, ta on vigade suhtes väga tähelepanelik, neid üles otsiv ja selles mõttes uhkus võib puudutada nii üksikisikud kui ka inimgruppi ja tegelikult mõnel juhul ka kogu rahvast, kultuuri või ka riiki. Näiteks meie väärtuste vägivaldne peale surumine, meie mõtteviisi kuulutamine ainu õigeks ja tulemuseks on, et kogu maailm peaks just kui uhke järele joonduma. Uhkuse usulisteks tulemusteks on enne kõike uhke inimese jumala suhte hangumine. Arvuti kohta kasutatakse seda sõna, et sõnaga läheb aeglaseks ja jääb kinni. See tähendab, et kui tavaliselt me peame terve jumala suhte tunnuseks dünaamilisust, avatust ja arenemisvõimet, see tähendab seda, et me oleme avatud jumalale uued selgused, mõistmised, edasi liikumine, siis uhke inimese puhul jääb jumala suhe sageli just nimelt kord kogetud või sõnastatud raamidesse ja ei arene. Jumal on nii-öelda paigas, need asjad on nii, Jumal on see. Sügavamalt on aga selle taga uhke inimese allumatus jumalale, suletus uutele usulistele kogemustele, kinni hoidmine eneseõigustusest, ma tean, kuidas asjad on. Koos sellega iseloomustab uhke inimese jumala suhet ka võimetus või soovimatus otsida jumala tahet. Nüüd deklaratiivsel tasandil võib uhke inimene väga palju sellest rääkida, et ma otsin jumala tahet, ma täidan jumala tahet, ma teen seda, mida jumal ütleb, kuid sisulist alandumist, murdumist jumala ees ei toimu. Ja pigem esitatakse oma seisukohti, oma vajadusi, oma soove, oma arusaamisi kui jumala omasid, ja kui keegi nüüd minu kui uhke inimese tahtmisele julgeb vastu hakata, siis andke andeks, aga on see sama hea kui tegelikult jumala tahtele vastu hakkamine. Thank you.
hingevaod.
Uhke inimese aitamine hingehoius võib olla keeruline. Ja hingehoidjad, kes on seda teemat analüüsinud, ütlevad, et uhkuse probleemi lahendus algab tegelikult hingehoidlikus mõttes sageli just nimelt inimese jumala suhte analüüsimisest. Ja mõte on selles, et ka uhke inimese jaoks, kui ta on jumala kartlik, kui ta on usklik inimene, siis jumaliku autoriteedi tunnustamine on lihtsam kui inimliku autoriteedi järgimine. Ja puht tehniliselt või hingehoiu metoodiliselt võib see tähendada seda, et me kuulame ja püüame mõista seda, missugune on inimese positsioon Jumala suhtes. Kas seal on kuulekuse noot? Kas seal on see põhimõtteline hoiak, et ma allun Jumalale tegelikult, mitte ainult sõnades, vaid see murdumise, järgimise, jüngriks oleku kogemus? Või on seal rohkem mudeleid, deklaratsioone, korraldusi, väga suur selgus, mida Jumal tahab ja sellest kumab läbi inimese enda mõttemaailm, tema hoiakud, vajadused, tahtmised. Uhkuse teemaga tegelemisel hingehoius on vaja aega. Psühholoogia keeles uhkus saab puudutada vaid süva intervjuu kaudu. See ei ole kuidagi kerge või deklaratiivne. Seal ei piisa lihtsalt väidetest, et sa oled uhke või et sellega saab kuidagi lihtsasti tegeleda. Hingehoidja töö on olla inimesega koos ja aidata teda tema enese mõistmisel, enesel selgusele jõudmisel. See, miks uhked inimesed tulevad hingehoiu juurde, kui nad üldse tulevad, võivad olla jälle täiesti teisased küsimused või teemad, nagu ma ka eelpool nimetasin. Selleks võib olla näiteks üksildus. Inimene tunneb, et tal ei ole teistega lähedasi suhteid. Inimesel on tohutu pretensioon teiste inimeste koguduse ümbritseva maailma suhtes ja kuna nad on kehvad, viletsad, küündimatud, saamatud, siis nendega kas ei taheta suhelda või seal on väga rõhuvalt raske olla. Ja niisuguste ette heidete selle hinge ja valu taga tegelikult võib selguda, et on olemas või see põhjus on tegelikult inimese enda egos. Nüüd ka pühakiri ütleb meile midagi uhkuse kohta. Ja nii nagu ma alguses nimetasin, on kiriklike traditsioone, kus uhkust peetakse surma patuks või selleks, mis lahutab inimese jumalast. Ja see on ka väga mõistetav, sest see on ego küsimus. Kas kehtib minu mina või kehtib jumala tahe? Õpetussõnades öeldakse uhkuse kohta. Kes oma ülevastumisi varjab, ei jõua sihile. Aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu. Vaata ausalt, kes sa oled, tunnista viga veaks ja sa leiad armu Jumala ja ka inimeste silmis. Esimese Peetruse kirjas, alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Ja ka vanast testamendist mulle meenub veel mõte selles, kus öeldakse, et uhkus või enne au tuleb alandus, ja kõrkus tuleb enne komistust. Nii et Jumala mõte on, ma usun, inimest ülendada, aidata edasi, ehitada üles isiksusena, aga sellele peab eelnema alandumine ja Jumala usaldamine. Hea raadiokuulaja, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiu saates rääkisime uhkusest.
Hingevaud.